Rádio Beograd 2.
Klub 2.
Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Ana Vučković, ovo je Klub 2, a naša današnja gošća je Nada Serafimović, ilustratorka. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada govorimo o ilustracijama, svako od nas se seti svoje omiljene knjige iz detinjstva ili slikovnice i onda seti se momenta u kome je priču koju su mu tada u tom trenutku najverovatnije čitali, video samo isključivo kroz tu ilustraciju. Koliko je ta ilustracija tebi kao detetu bila važna?
Naravno da je bilo veoma važno. Svako dete koje je vizualno nadareno, to, svakom detetu je to važno, ali nekom detetu koje ima neke predispozicije da se kasnije bavi bilo čime što je vizualno tipa, presudno.
Da li si od uvek volela da crtaš? U stvari zanimljivo je da sva deca crtaju, ali neka deca onda prestanu, a nekima to postane poziv kao tebi.
Za decu je veoma važno da se redovno crta zbog razvoja moždanih funkcija i motoričkih jedan deo, ali deca koji kasnije nastave svakako se time posle bave i šta znam, ja sam počela verovatno kad i druga deca sam nastavila.
Ono što slušalcima mogu da kažemo, onome što je tvoja karijera, odnosno tvoja misija, ono čime se baviš i od čega i živiš, o tome ćemo pričati kasnije kako je živeti od crtanja, je nešto što je lepo, što upada ljudima u oči, bez čega ne možemo da zamislimo ni novine, ni dnevne, ni magazine, portale i prosto to je nešto što je svuda. Kako si došla do odluke da budeš ilustrator, da to postane taj poziv?
Na dosta naivan način. Kad sam se pripremala za akademiju, u srednjoj školi za dizajn sam bila na odseku ambalaže i tad je više bila ona dizajnerska era, svi smo se izuzetno nam je prijančio bio dizajn. Međutim, kad sam krenula da se spremam, onda su mi svi govorili da mi je linija takva, da neki način komentarišem svojim crtežima nešto konkretno što crtam i da je sve to dosta ilustrativno i onda su mi rekli da bi to možda bilo najbolje. Ja sam želela i keramiku i svašta nešto u tom trenutku kad ste mladi da se volite, ali...
Ali to je bila škola za dizajn, dakle imala si tu viziju da je upravo to neko polje u kome ćeš delovati, samo nisi znala u koji ćeš rukavac otići.
Tako je, da.
Kada govorimo o profesorima kasnije sa akademije, koliko su te oni oblikovali? To su ljudi koji su i sami značajni autori, govorimo o Jugoslavu Vlahoviću i o Rastku Ćiriću.
Da, akademija je jako interesantno mesto i uvek sam osjećala kao da tu treba da pripadnem i da treba da položim taj prijem i da upišem taj fakultet. Osjećala sam pripadnost tamo prema toj svojoj posesivnosti u tom poslu, a profesori su neko ko definitivno na neki dobar i loš način obeleže te studije i uče vas i kroz loše i kroz dobre stvari i kako taj posao kasnije treba da izgleda, koliko god to oni naravno stižu i mogu. U mom slučaju Jugoslav i Rastko su izuzetni karijeristi, veliki karijeristi, ogromna imena i teško je bilo da se njih dvojica posvete na neki način kako možda svi studenti očekuju, ali Sećam se trenutaka sa profesorom Raskom koji su dan danas urezani. Dosta je on kroz razgovor pokušavao da nas usmeri, a to je uglavnom bio samostalan rad, pogotovo na kasnim treća, četvrta i diplomska godina. To je, mi smo poslednja generacija koja nije bila po Bolonji, ali idem se kasnije priznala kao master studija. Tako da ta peta godina je, šta znam, uglavnom dosta diskusije, ima tu i malo filozofije o tome kako raditi taj naš posao, a s druge strane Rasko je bio jako praktičan da nam objašnja čak i kako naplatiti čak, jel, to je dosta teška tema za nas, jer smo svi anti-talenti za management. Neću generalizovati, ali ja prva. Tako da, dosta korisnih stvari koje dan danas primenjujemo, hvala Bogu nisam ih zaboravila.
To su ipak ljudi koji se i sami bave svojim kreativnim radom. Koliko su vas puštali da razvijate ono što je vaš osobeni stil, ne namećući ono što su njihovi svetonazori?
To je sva sreća bilo jako dobro sa Jugoslavom Rastkom, zato što su nekako, možda kad su bili mlađi su imali slične tendencije, oni su nam pokazivali sopstvene uzore, nešto što je njima drago, nešto što su oni učili, ali su nas puštali da razvijamo svoj stil i svoje razmišljanje o tome kako šta da radimo, i posmatrali to i pokušavali da podržavaju ono što bi uradili dobro, da produžimo, produbimo i eto, razvijemo dalje.
Pominješ te njihove uzore, da li si ti imala neke uzore ili, pošto se vrlo često to razlikuje, uzor se razlikuje od onoga što ti se dopada, nešto ti se dopada, ali ne ideš tim putem. Kako si se odnosila spram uzora i onoga što voliš i sama da, i čemu se diviš u krajnjoj liniji?
Veoma lepo pitanje. Teško pitanje. Ja mislim da su uzori na svakom koraku i da nas može da oblikuje estetski neko ko prođe danas ulicom, i ogroman je uticaj. Mislim, to je jedna velika tema za razgovor, ali ukratko, osim što su oni nama predočavali i davali dobre, recimo, ja sam završila ilustraciju i knjigu, dali dobru ilustrovanu knjigu da pogledamo, davali na koji način da posmatramo tu literaturu, kako je ilustrovana, šta, kako se radi enciklopedijska, kako se radi ova ili ona, sve te razni žanrovi, da nas upute u to. Dosta je tu uzor bio na nekom tehničkom nivou, ko to savršeno radi. Da, kad ste student, tada ste opterećeni ili potpunom filozofijom ili time kako je ovo dobro urađeno, kako on to radio četkom, tušem, do kojih detalja i tako dalje. Tako da reč o uzor je ogromna tema.
Pomenula si enciklopedije, imamo 365 priča, 365 pitanja, imamo one knjige koje je u jednom trenutku imala svaka kuća, reci ko je, reci šta je, tu pamtim ilustracije odatle, ali i iz mnogih drugih knjiga koje su, moram da priznam, obeležili i moje detinjstvo, ali i način na koji sam razmišljala o nekim junacima tada i o tome kako izgleda, na primjer, žena ratnica, kako u španskim pričama, kako izgledaju Španci i Španjolke, šta je to egzotično. Dakle, mnoge stvari i mnoge nijanse mi je upravo ilustracija prenela.
To mi ilustracija prvenstveno i služi da doda značenje tekstu ili da objašnjava neke apsolutno konkretne stvari, neke aksijom, apsolutno. Da li je to nošnja neke Španjolke ili će to da bude izgled boja krzna neke životinje. To je, ilustracija jeste učilo velikom merom, ali danas je dosta razvijena ilustracija u mnogo nekih različitih smerova, tako da služi dosta i za zabavu. Takođe.
Hajde sada da kažemo nešto o onome što su poslovi koje ti radiš, i u tvojoj biografiji nalaze se neki omiljeni i neki važni časopisi, mnoge knjige. U prvom redu, naravno, Politikin zabavnik kao časopis, odnosno kao magazin naše i vaše mladosti, i bilo je od 7 do 77, pa je onda preimenovan od 7 do 107. Kako je sarađivati sa njima? I to je jedan, verovatno, reći ćeš i sama, dnevni posao gde ti dobiješ neke tekstove, dobiješ neki sadržaj i treba da odgovoriš ilustracijom na njih.
Da, sad je to, ja mislim, mnogo lakše. Manje ima istraživanje kroz knjige, imamo internet. Zabavnik je definitivno nešto što je meni na ovako plodnom tlu gde ima izuzetno mnogo talenta. U Srbiji je toliko talentovanih i vrednih ljudi koji rade moj posao koji radim ja, da je, eto, to možda čak bio i neki od ciljeva, pošto mi je od deteta bila želja da ilustrujem, ma šta kažeš, to sam uspela, to su mi poklonili, eto, da imam šansu i za to, i radim na toj rubrici skoro 2 godine, sa vremena vreme menjam se sa ovaj, našim divnim Bojanom Jurišićem i mnogim drugim. Što se tiče drugih časopisa, Neven je definitivno nešto što je meni posebno. Zabavnik je kultan, a Neven je prvi. On je najstariji dečji časopis u celoj Evropi, koji je imao svoje momente svojih gašenja i ponovnih nekih obnavljanja. Mika Antić je jedan od urednika bio, i tako veliki kompliment volontirati, pošto je to gotovo, volontiram ja ugovor sa njima, ali takav radi definitivno volontiranje. Treba ostati veran našim časopisima za decu koji imaju neku tradiciju i treba pomoći, i tako, nema veće radosti od toga raditi naslovnu za Neven. To je nešto stvarno, uvek se jako radujem.
Jer možda i mi smo odrasli i odrastamo, ali uvek ima nove i nove dece da čitaju i da tako sa strašću kupuju i čitaju časopise na način na koji smo mi nekada, čak i ako smo sada, a bilo je reči o tome na našem programu, izgubimo volju da kupujemo novine zbog onoga što plasiraju, ali to su neki lepi, pametni sadržaj. Koliko osjećaš da si baš zbog toga uvek u dodiru sa svojim detinjstvom? Ne samo kao umetnik sa svojim ja, što je privilegija nekoga ko je kao umetnik introspektivan, maštovit.
Osjećaj je konstantno prisutan, zato što sam se specijalizovala za dečju literaturu i najviše za dečji magazin, pošto sam radila i za Mali zabavnik neko vreme. Mislim da sam skrenula sa jako ozbiljne literature, i dok sam pisala neku svoju poeziju, utonula u taj dečji svet, i iz njega nikad ne možete izlaziti. Ja sam izuzetno bistro i sa jakim utiscima intenzivno sećam svog detinjstva. Mislim da je to bilo presudno. Moje detinjstvo je bilo idealno. Tako da znam šta detetu treba, kako se osjeća, šta želi, i to je to nešto što je presudno za rad u dečjoj sekciji.
Nada Serafimović, gošća Kluba 2. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gošća Kluba 2 je Nada Serafimović, ilustratorka. Da li voliš da te tako predstavljaju? Ilustratorka, vizuelni
umetnik. To je, nadam se, zasluženi kompliment, pošto sam vredno radila da bi me tako zvali. To je kompliment.
Govorile smo o fakultetu, odnosno o akademiji. Kako je to biti na umetničkoj akademiji i susresti se sa kolegama sa kojima slušaš i ona predavanja koja su tehničke prirode, koje su veoma važna, koje su osnova, i gledati kako se i tvoj svet i tvoj stil razvija kao i stil drugih. To je verovatno negde na drugoj, trećoj, četvrtoj godini kada se ljudi malo oslobode. Koliko ste vi bili različiti na tvojoj klasi?
Ja sam bila na izuzetnoj klasi. To se odlično pogodilo, zato što sam svi su bili unapred izuzetno dobri crtači. I onda smo jedni drugih najviše učili, sarađivali, pomagali, uticali jedni na druge, i to je, ja mislim da su studije za mene zbog toga, zbog klase, bile nešto najlepši period u školovanju. Nekako ste kolege, a s druge strane ne znate i dalje, oformljujete se, formirate se, pokušavate svašta nešto, puno je tu eksperimentisanja. Na drugim fakultetima je često od prve godine već predmet ilustracija prisutan. Ja se nadam da će biti reformi kod nas na akademiji. Ja smatram da je dosta tu slikarski, grafički pristup okrenut čisto nekoj, kako to kažem, fine art, jel? Klasično slikarstvo prve tri godine, a posle kod nas kreće dve godine sa stručnim predmetima, i mislim da je to solidan šok. Recimo na trećoj godini, kada je Raskućević rekao donesite svoje radove, šta radite, što je ilustrativnog tipa, dosta ljudi nije imalo šta da pokaže, dosta ljudi donosilo skice koje su bile za likovnu grafiku, i bilo je onako malo čudno, dok su naravno neki kopirali Konana, kao čuveni Jović, i on Rasko je rekao, pa zašto donosite to nije vaše, ja želim da vidim nešto što vi radite. Tako, zanimljiv je to proces. Ima ljudi koji su dolazili formirani, znaju šta hoće. Najmlađi među nama, Dobrosav, je odmah znao šta
kako se zove, kao još jedan poznati
tako
crtač.
Mi smo
Dobro se
šalili
sa njim.
Zvati se
Dobrosav u svetu crtanja i ilustracije.
Da, mi smo se šalili sa njim, pošto je i najmlađi bio, pa smo mogli. Dobrosav Bobo Boradović. Zato što je stvarno izuzetan ilustrator. Ne bavi se time, nažalost, toliko aktivno, ali je na fakultetu bio jedan od najboljih.
Kažeš da se ne bavi time aktivno. Šta sada radite vi koji ste izašli sa akademije kao ilustratori? Kakva je slika? Dakle, postoje ljudi koji su bili veoma dobri studenti, dobri crtači. Gde i kako nalaze poslove, i da li je bilo ljudi koji su, nažalost, odustali od toga i počeli da se bave nečim potpuno drugim? I kako ti u tom smislu funkcionišeš i gde pronalaziš poslove, osim ovih koje smo pomenule? Da li je internet, odnosno to jedno globalno selo i ta umreženost doprinela tome da posla uvek ima?
To je zapravo, nažalost, u Srbiji jedini način da se neko bavi ovim poslom, osim ako nije već na fakultetu napravio tim, kao što su mnogi sa mog odseka i uopšte s moje godine uradili, pa su pronalazili, opet dalo preko interneta, bilo kako drugačije, neke klijente, oformljavali neke timove, pravili studije, otvarali firme. Tako da slika posle fakulteta je uglavnom vidljiva i pre te diplome, i odlične. Tu mogu stvarno se pohvalim, moja generacija je uveliko radila pre svoje diplomske izložbe, posle toga su sve već to bili formirani dizajneri imali svoj neki deo tržišta, neki svoj mikroprostor za koga su radili i neko ko je poštovao njihov rad, od fotografa preko dizajnera do nas koji crtamo i slikamo i tako. Tako da lepo je raditi preko interneta, lepo je pronaći nekoga ko je tamo negde, ko vas nikad nije video i nije vam teča, a voli to što radite i želi da vas unajmi da nešto ilustrujete za njega.
To je zapravo pravi kompliment, jer upravo to, neko vas ne poznaje, ali vas upoznaje kroz rad. Kada neko vidi tvoje ilustracije, on može da stekne utisak o nekom konzistentnom stilu. Postoji nešto, ne mogu da objasnim, ali nešto u liniji, nešto u punoći, u volumenu, vidi se da je to tvojih ruku delo i tvojih misli. Pa koliko je to prirodno, a koliko čovek treba da radi? Sigurno nisi donela odluku da tvoj stil bude baš takav. To je ono što si ti.
Ima tu puno odluka. Treba estetski sebe odrediti da li želite da radite horor za decu ili želite nešto što će decu da se svidi na apsolutno već prvi pogled i želite to ponovo da pročita. Naravno, ne podaštavam ljude koji rade malo morbidnim stilom. Ima sad svega. Tržište je veliko. I svako od nas može da pronađe sebe u svemu tome. Treba se prilagođavati, treba znati kako nacrtati za dete od 3 do 5 godina, od 5 do 7, ima nekad i knjiga za veću grupu dece, to je uzrasnu, od 5 do 10, to je čak, ja mislim, najteža grupa. Treba zadovoljiti dete od 10, da mu ne bude dosadno, treba dete od 5 gotovo sve da razume kad mu roditelj čita dok gleda ilustracije. Tako da, naravno, da ima tu puno podsvesno, kažem vam, ima tu puno nekih sećanja mojih potreba iz detinjstva koje koristim. To je jedan veliki kredit koji ja imam, zato što se sećam šta je meni bilo lepo.
I poslednja izložba je bila o zečevima i dakle zeke su bile u prvom planu. Da li je to možda omiljena životinja iz detinjstva ili nešto drugo, ili karakter zeca?
Zec je interesantan simbol u svim mogućim civilizacijama, kulturama, se provlači na neki način, dobar je za stilizovanje i meni je sam motiv zeca dao neku slobodu da napravim da mali psihotest, tako što će se ljudi pojaviti na izložbi i da li se pronaći ili osetiti kritikovanim, to je sad već bilo na njima, ali je zec bio neka vrsta metafore.
I izložba se zvala Važno je biti zec, tako?
Svako bi da bude zec.
I tvoja ilustracija je mnogo blizu za nas laike, blizu stripu. Da li sam u pravu ili koliko su sad te veze tvojih ilustracija, koje u suštini nemaju one oblačiće, koliko bi one mogle da budu, da taj zeka uđe u interakciju sa nekim drugim? Iako imaš i slike masovke sa gomilom zečeva i drugih životinja.
Da. Pa nisam se bavila stripom. Da kažem da je to bio moj posao, da sam radila neku knjigu stripa. To je svakako kompliment, jer je strip izuzetno teška disciplina, težak pravac umetnosti. Verovatno je da su mi dovoljno narativne te slike kako bi mogla da učestvuju, možda da komuniciraju sa vama, samim tim to je jedna od glavnih vrednosti stripa.
A pre ove izložbe imala si i onu posvećenu u najširem bajkama i braći Grim, opet baštinimo detinjstvo. Koje ti ilustracije možeš da se setiš iz svog detinjstva i da li uopšte možeš neke konkretne koja ti je značila ili koje sad možeš da se setiš, a da ne trepneš?
Ne moram, trećem. Ja sam čitala mnogo bajki ako mi pitaš za prvu asocijaciju, to su naravno Ivica i Marica, Palčica, tako neke. Disney nam je nametao junakinje poput Uspavane lepotice, ali iz knjiga to definitivno nije Uspavana lepotica. To su više neke bajke poput Palčice gde se mi identifikujemo kao neko izuzetno mali u nekom svetu ogromnih, velikih i nejasnih stvari, pojmova i tako.
A šta u tom smislu misliš o toj diznizaciji detinjstva i o tome da posle nekih velikih hitova animiranih, Disneyevih, neka deca ne mogu više nikada da zamisle Pepeljugu ili Pocahontas ili Snežanu drugačije od onoga što je Disneyeva verzija. I kada bi pogledala neku drugu verziju, neka deca bi rekle to nije pravo, to je lažno.
To se meni prvo dešavalo. Ja sam doživjela veliko razočaranje sa knjigom o džungli, sa Moglijem. Ja sam potpuno, čitajući knjigu posle crtanog filma, se potpuno razočarala zašto to nije, deci nije jasno. Tako da imam jedno veoma jednostavno rješenje, možda i neku lepu ovaj poruku slušaocima, roditeljima i možda i deci, da ukoliko žele da dožive knjigu na način koji je prvi izvor nečega što je kasnije bila animacija, i da nikako ne idu redosledom crtani film pa knjiga. Retko kad će se desiti da dete odreaguje jednako intenzivno. Jer Disney je savršeno brendirao sve što radi, urezuje se svakome u pore i on to radi na jedan način. A dete je izuzetno maštovito i može da to da zamisli na hiljadu drugih načina. Tako da bi dete moglo da razvija slike dok čita, trebao bi prvo da pročita knjigu tih nekih animiranih priča.
A od animiranih, odnosno od autora animiranih filmova, koga još voliš? Tu mislim na primjer na Hanu i Barberu ili na eto, mnoge, mnoge druge koji su brendirali, uspeli su da brendiraju upravo to, način na koji rade i u crtežu je sve već postoji u crtežu, mi znamo, mi prepoznajemo čija je to produkcija.
Nemam favorit. Zaista, postoje stvari koje, ako smem da kažem, Disney uradio loše, prema mom mišljenju. Zato sam i uradila 15 slika 2012. koje govore o bajkama na pravi način. Istinito prikazuju bajke, ništa nije uvijeno u roze i sa roze naočarima, nego je zaista istinito.
I sa roze mašnicom, kao ona Pepeljugina haljina koju joj miševi sašiju. Da li si u tom smislu mislila da jednog dana radiš i na pokretnoj animaciji?
Ja sam od uvijek želala da se bavim, možda ću se, nadam se, jednog dana baviti visual developmentom, tako volao bi da se bavim animacijom na način što ću određivati ikonografski kako će animacija da izgleda. Samom animacijom ne umem dovoljno dobro i ne volim da se bavim, to mi je jako naporno, to je teška fizikalija. Tako da nadam se da ću se baviti animacijom u svom delu posla, tako što ću da kreiram karaktere i da se bavim visual developmentom.
The other side, and I hope.
Slušate Klub 2, Nada Serafimović i dalje u našem studiju. Nado, kada pričamo o ilustracijama i možemo i šire o onome što je vizuelna umetnost, osim na internetu i u knjigama, gde može da se izloži ono što se stvori I kakva je tu situacija, znamo za neka mesta na koja idemo najčešće da bismo prisustvovali izložbama i gledali ih, ali da li je to dovoljno? Da li su ona dovoljna?
Treba biti aktivan, treba pronalaziti svakodnevno načine da izložite svoj rad. Postoje, na internetu postoje interesantna mesta, postoje, sad je popularno kreiranje virtualnih galerija, gde bukvalno ulazite kao u prostoriju 360 stepeni i ugledate radove nekih umetnika, a niste bili tamo. Osim fizičkih izložbi, danas dosta ima ljudi koji su relativno moje generacije malo stariji, koji su aktivni i pokušavaju da osnivaju udruženja i da u nekim mnogo manje uštogljenim prostorima izlažu, od instalacije preko nekih bilo kakvih oblika moderne umetnosti, video zapisa, pa sve do slika i ovih tradicionalnih medijuma. Tako da, zanimljivo je, imam ovu koleginicu koja je završila magistraturu dok sam ja radila diplomski rad, i ona je osnovala udruženje koje se zove Kreativna fabrika i napravila, ajde da kažem, dva projekta. I između ostalih ima sad i novih. I ona je, taj projekat se zove Dosije umetnik, a drugi se zove Umetnikov otisak. I u klubu Petak u Lominoj 14 organizuju izložbe. Sada je malo, ajde kažem, nije sezona toliko za izložbe, sada je leto. Ali bilo je jako lepih radova, lepih imena, i eto, želio bih da pozovem, ukoliko neko želi da izlaže svoje ilustracije, slike, skulpture, a dopada mu se klub Petak, neka dođe da pogleda. Bilo bi interesantno. Žirirane su izložbe, naravno, pošto su i postoji žiri od 5 ljudi, 3 istoričara umetnosti i 2 umetnika.
Dakle, ipak govorimo o nekoj ozbiljnosti i nivou. Lepo je da svi mi stvaramo, ali mora postojati neka trijaža.
Naravno.
I sada, kada razmišljaš o sebi i o tome šta si do sada postigla, a to su mnogobrojne ilustracije i za knjige i časopise, ne samo kod nas, već u inostranstvu, šta su ti planovi, ti neki planovi i vizije? Jer na početku razgovora rekla si da si jedan od svojih snova ostvarila, da si novinu koju si čitala kao dete počela da ilustruješ i rubriku koju veoma voliš. Šta je ono što je Kilimandžaro tvoje misije i tvog stvaranja?
Ja se sa svojim budućim suprugom uvek smejem i kažem, ja kad porastem bit ću slikar. Teško je kada nemate uslova nekih malo boljih za život, zato su ranije ljudi imali mecene, ne znam zašto je to vreme prošlo. Volao bi kad u nekim poznim godinama, kada sazrem u svakom smislu, da se bavim klasičnim slikarstvom, jer smatram da imam tu šta da kažem, a otišla sam i završila sam primenjenu umetnost i bavim se time što se kaže za bread and butter. A što se tiče Kilimandžara u narednih 10 godina, recimo, to bi bio ne jedan manje doza stresa, u smislu da se nađe neki stabilan posao, što da ne i taj čuveni Disney, što da ne i DreamWorks, što da ne i Pixar, dosta se sad zapošljava na daljinu.
Imala si kontakte sa nekim od tih velikih kuća?
Ja se trudim da dođem u kontakt. Teško je pronaći osobu koja će vam biti kvalitetan posrednik. Recimo, agencija u Evropi, u Srbiji naravno ne, ali u Evropi nije razvijena agencijska ta varijanta posredovanja da se spoji da li izdavač, da li neki ogroman studio ili neki manji studio sa samim umetnikom, nego ljudi bukvalno kopaju po internetu da pronađu dobru priliku za sebe. Sreće u tome, svemu što sami radimo i što samim tim nije nam ništa nametnuto. Pronalazimo se, tražimo samo ono što nas interesuje. Tako da nadam se da ću u nekom pronaći svoje mesto na nekom većem lancu, nekim lepšim, velikim projektima koje bi mogla da imenujem, a da to apsolutno na globalnom nivou nešto znači, a i umetnički, ne samo u smislu toga da svi znaju za to, nego da je nešto gde ću ja moći da se nadgrađujem dalje.
I za sam kraj ovog razgovora, razgovarali smo o street artu, odnosno o uličnoj umetnosti. Koliko želiš, i ja znajući tvoj rad, veoma bih voljela da u Beogradu, ali zašto ne i u nekim gradovima i mestima Srbije, vidim neke od tvojih ilustracija na građevinama, na soliterima. Zašto ne?
Ja bih voljela, ja sam ranije se jako trudila da pronađem način da uradim na konkretnim mestima ili na bilo kom mestu neku zidnu sliku koja bi doprinela lepoti Beograda, ali nisu mi se te prilike ostvarile, ja sam voljela bih, da. Dobro si te primetila.
Bilo bi lepo da jedan zeka osvane ili više njih osvanu na nekoj građevini i da nam ulepšaju grad. Nado, hvala na ovom današnjem gostovanju i vidimo se ponovo, sasvim sigurno. Bila je ovo Nada Serafimović.
Well, we like to have some friends around. Do the Twister, Ray Charles and Tim Brown. After lunch I'll maybe take a nap. I like a nap before it's crap. Honey, pass me more than peas. I do like these. Let me have some more in those. More steak. Okay, yeah, today's just fine. Mm-hmm.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Guiltless crime. Someone carries dreams from sea.